Қазанға түспей ас болмас, қареке сылған аш қалмас. Қазақтың қара баласы біріне бірі қас болмас. Қазақтың қара баласы біріне бірі қас болса, күндердің күні туғанда жас болудан жасқанбай. Өзіңе өзің жаулайсың, бітпейтін істі даулайсың. Сүріңді жатқа жайласып, төсекте жатып аунайсың. Аузыңмен орап орасың, тіліңмен оны баурайсың. Атымай сенің ең далған, қозан асырдан аумайсың.